Rozhovor týždňa.
Najkrajšia jeseň je v Topoľčiankach. Tí, ktorí tam práve na jeseň boli alebo sú, vedia, o čom spomínaná veta hovorí. Topoľčianky sú známym pútnickým miestom, no majú aj ďalšie pozoruhodnosti. Jednou z nich je rozlohou i rozmanitosťou stromov, kríkov, rastlín, jedinečný park. Vyžaduje si aj patričnú údržbu a tak sa našli nadšenci, ktorí spojili sily i nápady a už niekoľko rokov pomáhajú so starostlivosťou o tento park. Nie len jeho pozoruhodné miesta budeme v nasledujúcich minútach objavovať. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
Môžem vždy vstúpiť, ak prekonám strach. Na tvári úžas, krajina odkliatá, so všetkými ma víta i samotný král. Túžby už volajú tam, kde si znútra, z blúdnych ciest k návratom, kde život núka ramen, ktorý pre nás smetní tuláci, byť možnosť máme.
Na pôsobenie a aktivity občianskeho združenia Park Topoľčianky sa zameriame v nasledujúcich minútach. Porozpráva predseda tohto občianskeho združenia Vladimír Lukoťka. Kedy vzniklo toto občianske združenie? Prečo ste ho založili?
Občianske združenie malo taký zaujímavý spôsob vzniku. My sme vlastne občianske združenie pôvodne neplánovali založiť. Naša aktivita začala tým, že sme videli park, ako vypadá, a vedeli sme, ako vypadal. Tak sme sa postupne nejakí ľudia zišli a začali sme postupne tak brigádovať, že dneska po obede, zajtra budeme mať čas a niečo také. A v podstate rok trvali brigády, také stretnutia takéhoto charakteru, kde sa vlastne aj pridávali k nám nejakí ľudia, ktorí nás videli, a postupne sme sa vytvorili nejaká taká väčšia skupina. A vtedy vznikla tá myšlienka, že vlastne, ale keď sme neorganizovaní, tak vlastne neexistujeme a nedá sa ani financovanie, ani žiadna aktivita nejaká robiť, že sa bude vykazovať, a neexistujeme vlastne. Takže potom vznikla tá myšlienka koncom roku 2011, že založíme občianske združenie. A občianske združenie bolo oficiálne založené 8.2.2012. Čiže máme 12 rokov činnosti za sebou. Myslím si, že tá myšlienka nebola zlá, založiť to združenie, i keď to bolo moje presvedčenie, že ja už nechcem byť organizovaný nikdy v ničom, lebo všetko, kde ste organizovali, potrebujete mať nejaké doklady, vykazovať niečo a tak. A tomu som sa chcel vyhnúť, aspoň takéto činnosti, ktoré nemusíte, no ale Bez toho by sa to nedalo. Neviete napríklad 2% získať z daní. Neviete osloviť firmy, že aby vám nejako pomohli. Neviete nikde vystupovať, lebo nemôžete vystupovať ako ja som prišiel, ja Vlado chcem robiť. To nikto neakceptuje. K tomu musí byť nejaký ten formát. Čiže sme zvolili ten formát toho občianskeho združenia a celá tá činnosť toho združenia, ona sa vyvíjala, to nebolo naraz, že rovnako funguje. My sme postupne hľadali formu a začínali sme nejakými rôznymi formami to, ako organizovať brigády, ako pristúpať tomu, akom rozsahu a čo z toho vlastne nakoniec chceme dosiahnuť. No a popri tom sa začali vyvíjať ešte aj tie ďalšie aktivity, tak v rámci združenia boli založené asi o rok, lebo dva po založení združenia dve také súčasti združenia, dva kluby vnútorné, a to je historický klub a botanický, kde vlastne historicky mal za úlohu skúmať históriu a ten sa tomu aj venoval a venuje teda do dneska, a preto boli vydané dve knižky, ktoré spracovali tú históriu. A botanický, ktorý na začiatku sa rozbiehal, tým, že sme začali venovať histórii, a to bolo náročné, s tým sme nepočítali nikto, že to bude taký rozsah a že sa k tomu dostaneme až tak hlboko a že to bude zaberať toľko času, tak sme pozastavili činnosť botanického klubu, pokiaľ sme teda neuzavreli tie knihy, a dneska sa vraciame znovu k tomu botanickému klubu, lebo cieľom botanického klubu bolo zdokumentovať všetky dreviny, ktoré sú tu. Ono zoznám, aj dendrologická mapa je. Ale zase to máme od ľudí, ktorí chodia po parku, že ale ja neviem, aký je to strom. Keď chceme prísť chodiť, nevieme, kedy kvitne. Takže vlastne dali sme si za úlohu, že spravíme taký materiál, v ktorom bude popis tých stromov, všetky, ktoré sú, ako kvitnú, aké majú plody a všetko, aby to bolo také, že keď si o tom pozrie, tak sa vie v tom strome vyznať. To je taká úloha dosť veľká, lebo tých druhov, alebo taxónov, skôr by som povedal, je tu skoro 300. Čiže potrebujete 300 taxónov spracovať, s tým, že už niektoré je problém aj zohnať o nich informácie, lebo napríklad taký kverkus robulu kukuláta nie je možné zohnať už. Ten nám vypadol, jediný bol v parku, nie je možné zohnať. Čiže aj ťažko sa dostávate k informáciám. Ale my hovoríme, že máme čas a jedného dňa sa to poskladá, dá sa to dokopy a bude zase aj táto vec uzatvorená. No a zase potom sa budeme vedieť možno ďalej histórie a zase niečo nájdeme. Takže to je tá činnosť taká, ktorá my hovoríme tomu, že vzdelávacia. Potom sme mali takú činnosť osvetovú, kde robíme stále nejaké aktivity, ako je ranžirung, alebo pomáhame obci pri organizovaní vinobrania, alebo sme zaviedli, že sa slúžia omše za Keglevičovcov. Že sme požiadali farnosť, aj teraz v sobotu bola omša za Keglevičovcov, to sú zakladatelia kostola. A my si tak postupne sme to tematicky zobrali a v podstate deklarujeme tú históriu a predstavujeme ľuďom osobnosti, ktoré tu boli, s nejakým programom, aby sme tých ľudí pritiahli a zároveň aj tú históriu. A myslím si, že toto v podstate malo taký trochu úspech v tom, ako sa začali ľudia správať v parku. To, keď sme začínali pred tými 12 rokmi, to bol neporiadok. To každý zahodil hocičo, hoci kde. Ako tí ľudia vôbec si nevšimali, že je to národná kultúrna pamiatka, ani že to je park. Proste sme tu niekde vonku a vyhodíme a však to volá, kto pozberá. A za tie roky, že sa tomu venuje a tí ľudia tam chodili a tí ľudia, ktorí sa zúčastňovali brigád, tí už boli prví tí, ktorí to strážili, lebo videli, že čo to obnáša, tú starostlivosť. A potom druhá vec je taká pre ľudí, a pre nás to bolo také potešujúce, že napríklad pri zberaní smetia našli očnú doktorku z Moraviec, tak tým ľuďom to už prišlo, tak tá doktorka prišla zberať tie smetia a my to rozhadzujeme. A to už je také, že pre tých ľudí zarážajúce, že aha, tak je to ten, tak myslím si, že tam vznikla nejaká taká prevýchova. Nehovorím, že sa nestane. Ale je to ďaleko menej, ako to bolo. Celý ten prístup k tomu parku sa vďaka tomu zlepšil. Zabudol som na začiatok povedať, že tam jedna dôležitá vec je, že my nie sme majitelia parku. Ani správcovia parku. Správcovia parku a majitelia parku sú Lesy Slovenskej republiky v správe lesného závodu Tribeč. My máme s ním zatvorenú zmluvu o spolupráci, na základe ktorej môžeme niektoré veci vykonávať. A každú jednu vec, ktorú ideme vykonávať, oznamujeme im, aby sme mohli robiť, čo môžeme robiť. Druhá vec je, že oni nám aj dajú požiadavku, že viete, dneska by sme potrebovali zasiahnuť tu. Pretože nemôžeme vstúpiť do majetku niekoho len tak, napriek tomu, že pomáhame. A chceme spraviť niečo, aby sa rozvíjalo. Ale potom všetkom, keď to tak vezmeme, že naozaj tá spolupráca aj medzi nimi, aj nami sa vytvorila pomerne dobrá, vedia, že to, čo robíme, robíme v prospech veci a pomáhame. Pretože lesy majú stroje, majú techniku. Vedia spraviť kosenie, vedia spraviť tie veľké práce. Ale v parku je veľa takej práce, ktorá si vyžaduje ručnú prácu, byť človeka pri kríku a hľadať. A nie môžeme, že vypílime. Tam treba vypíliť a odstrihnúť to, čo je poškodené, čo je uschnuté, vyformovať. A takto postupne ideme. Ale to je náročná práca, ktorá tie kríky zachová. a častejšie sa k ním musíme vrácať, lebo možno ľahšie by bolo vysadiť nový. Ale neviem, či by sme už aj zohnali všetky nové kriky, tie typy, ktoré sú tam. A zase by tam vznikli diery a teraz dáte tam nejaký malý stromček, ktorý sa stratí v tom parku veľkom. Tak sme si zvolili túto formu a myslím, že tá forma je naozaj dobrá. A keď vidíme, že ak sa to uvoľnilo a celý ten park, ak sa spravil na pohľad a teda odozva ľudí, ktorá hovorí, že dneska sa po ňom dá prechádzať, je presvetlený, vidia, tak myslím, že ten spôsob, ktorý sme si navrhli, je dobrý.
Tá plocha toho parku je ale veľká.
Park má výmeru 30,61 hektára oficiálno. Pôvodne bol ešte väčší, plus 30 hektárov, ale tá plocha bola potom prehlásená za lesy, pretože tie zarastli a už tam sa k tomu nevrátil nikto. Možno jedného dňa sa vrátime k tomu. Keď budú zdroje a vráti sa, dá sa k tomu vrátiť vždy, ale terajšia využívaná plocha parku je 30,61 hektára.
Vyzerá to tak z tej vonkajšej časti, ako keby bol oplotený takým múrom, lebo je súčasť aj toho zámku, ale je verejnosti prístupný kedykoľvek počas celého roka.
Áno, park je prístupný verejnosti stále. Park nebol zatvorený napriek tomu, že niekde sú brány, alebo tak, ale je to vždy otvorené a je to otvorené 24 hodín denne. Slúži verejnosti, nie je uzatvorený. Každý môže chodiť sem. Nebránime ľuďom, aby si sadli na trávniky, čo niekde je zakázané. U nás si kľudne môžu sadnúť, môžu si sadnúť v vode, hoci kde. Môžu sa deti hrať s loptami na tých tráv, na tých plochách. Takže na to využívanie je utvorený úplne pre celý rok a pre všetkých, ktorí prídu.
Súčasťou toho parku sú stromy, kríky, kvety, samozrejme trávnatá plocha, ale aj objekty.
Objektov je tu viac menej dosť. Hlavný objekt, ktorý by sme povedali, je veľký kaštieľ alebo veľký zámok. Ale veľký zámok je nie majetok lesov, to je majetok jednotného majetkového fondu. A všetko ostatné v parku, čo je, patrí pod správu lesov. Tá významná budova je polovnický zámok, ktoré práve teraz sedíme. Je to najvýznamnejšia z tých stavieb, potom je to stavba oranžérie. Bohužiaľ, kolkáreň, tá nám zanikla a rozpadla sa vďaka tomu, že ju podpálili. A z tých ďalších potom sú to už malé vodné stavby, sú to jazierka, južné jazierko, jazierko pri kaplnke svätého Vendelína, pánske kúpalisko. To my ho dovoláme jazierko pri Medveďovi, lebo tam bola socha medveďa, ale oficiálne je to pánske kúpalisko pri Medveďovi. A potom je to Labutie jazierko a na konci parku je veľký rybník. Ten je asi aj najstarší, ten je ako z roku 1660, ešte za Rakociovcov. Takže tie hlavné stavby sú tam, a ešte potom je tam kaplnka svätého Vendelína a socha svätého Jána Nepomuckého. A tá sa považuje za najstaršiu sochu v Topolčiankách, tak sa mi zdá, že ak si to dobre pamätám, hovorím, že tým, že začínate sa venovať botanike, trochu vám začne unikať história, musíte sa do toho vrátiť postupne, aby ste si tie roky obnovili, lebo toho je naozaj veľa údajov. Takže tých vecí zaujímavých je veľa. Oplotenie parku je tiež ako národná kultúrna pamiatka, no ale z pohľadu ľudí je to múr. Nič iné také, že by vás tam zaujalo, na tom nie je. Ale teda je to národná kultúrna pamiatka, aj ten múr.
Z hľadiska tých stromov, koľkoročné stromy sú to a ktoré sú také najvzácnejšie?
Tie vysadby stromov v podstate môžeme považovať, že prvé, ktoré sa zachovali, sú z obdobia Jana Nepomuka Kegleviča. On žil do roku 1856. Čiže v tom čase mohli byť niektoré prvé, ale myslím si, že väčšina, alebo tá hlavná výsadba je už z obdobia Habsburgovcov, čiže po roku 1900. A za záhradníka Adalberta Strnada, ktorý bol hlavný záhradník tu v parku. Z tých najvzácnejších stromov, ktoré sú tu, to sa ťažko dá takto povedať. Lebo mali sme tu anglickú dendrologickú spoločnosť, ktorá prechádzala park a pozerala stromy z hľadiska hodnoty, ale aj z hľadiska takého, že koľko ten strom prežil v inom prostredí, lebo oni sú tu není domáce. Tuto je veľká zbierka stromov, ktoré sú není priamo stadialto z našej oblasti. A oni vyhodnotili, že najcennejším stromom, ktoré tu máme, je platan východný, potom je to jaseň americký, potom je to Rus verniciflua, ten není ani označený, ten je tu, ale je to rarita, že sa dožil toľko rokov v tejto inej oblasti. No a potom je tam jeden strom, ktorý nevieme dokázať, nevedia nám nikto povedať, to je Moruša biela konstantinopolská. Ale toto nevieme dokázať, pretože ak by to bol tento strom naozaj, čo niektorí hodnotia, že je, veľa ľudí zase, že nie, na Slovensku by mali byť len dva, nevie ju nikto zatiaľ rozmnožiť a mal by to byť najcennejší strom v parku. Ale zase sme tak na pochybnostiach, je, nie je. Ale my si myslíme, že je a tak sa k nemu aj správame, lebo nám sa páči a je to predsa len taká rarita, ktorá je tu. Nie je to bežne vidieť tieto stromy, takže a možno sa nám raz podarí zistiť, že či je naozaj tá konstantinopolská.
A čo sa týka kríkov?
No s kríkmi to je naozaj zložité. Tých kríkov je tu tak strašne veľa. A tam ani nevieme nájsť, ktorý bol nejako najzlacnejší, pretože ťažko povedať, že v čom je najzlacnejší, alebo či ho dopestovať, lebo v tom období, keď bol a bol zasadený tu, tak to nebola taká rarita. Teraz už niektoré zase nie je dostať. Práve teraz chceme niektoré stromy doplniť a v rámci toho hľadania tých pôvodných stromov tak sme oslovili aj škôlky v Belgicku a v Holandsku, kde sú najväčšie škôlky takýchto druhov. A z našich požadovaných asi 24 druhov stromov sú nás schopní zabezpečiť len 8. Ostatné sa už nepestujú. To je tak ako móda. No. Dneska sú modné tie stromy, zajtra iné a podľa toho sa prispôsobujú. A samozrejme, tí školkári a všetci, ktorí to pestujú a robia, robia to ako hlavne pre predaj, lebo to je zase pre živobytie. Takže niektoré stromy možno by sa dali dopestovať, ja nehovorím, že nie, ale nemajú význam, pretože momentálne architekti, ktorí robia záhrady, tieto stromy nepoužívajú. Takže niektoré, verím tomu, že naozaj niektoré stromy už nebudeme vedieť zabezpečiť do parku pôvodné.
Tí, ktorí pestujú, tak vedia, ako je to, keď si zasadia semienko, že či vzíde alebo nevzíde, akú starostlivosť potrebuje. A ako je to so starostlivosťou o stromy, kríky aj celý ten park, čo sa týka toho, aby tie stromy aj tie kríky boli čo najdlhšie. Lebo vieme, že v súčasnosti sa k nám dostáva aj mnoho škodcov, ktoré tu kedysi vôbec neboli a likvidujú také dreviny, ktoré sme si pamätali možno desiatky rokov a zrazu nám odchádzajú.
Starostlivosť o stromy a škodcovia, to je taká samostatná kapitola. Musíme si uvedomiť, že v parku sme v 4. stupni ochrany. A 4. stupeň ochrany zakazuje chemické ošetrenia, používanie chémie, že nie je také jednoduché dostať súhlas na to, aby sa ošetrilo niečo chemicky. Jediné, kde bolo povolenie, niečo bolo na gaštanoch, aby sa gaštany ošetrili, ale zase ošetriť strom, ktorý je vysoký 25 metrov a má obrovskú korunu, nie je skoro možné. Čiže zatiaľ tie gaštany prežívajú, pomáhame im nejako. Je to pagaštan konský oficiálny názov, teda, aby sme ho dali do poriadku. Ale asi jedného dňa nám vypadnú a budeme ich musieť nahradiť niečím iným. Alebo zatiaľ nájde príroda zase u nás nejakého predátora, ktorý bude likvidovať škodcov a zase sa z toho nejako dostane. Príroda si vždy pomohla skôr, ako sme my vedeli. Takže na jednej strane sme sem priniesli niečo a ona možno si postupne nájde. Len musíme to obdobie nejako vydržať a ono to bude aj so stratami určite. Druhá vec, stromy vlastne sú ponechané na rast, ako také sami nezalievajú sa stromy, oni proste rastú, oni boli vhodne zvolené do polohy aj do pôdy, ktorá im vyhovuje. Jediné, ktoré naozaj musí byť údržba, je hlavne koruny, sa musia orezávať, ale musia sa tam robiť tie zásahy, kde nám vysychajú z hľadiska už aj bezpečnosti, ale aj z hľadiska toho, aby sa tam nerozvíjali nejaké choroby, tak sa robí prerezávanie korún, ošetrujú sa tie koruny, ale inak nejaká taká starostlivosť priamo, že by sa venovala stromov, to nie. Oni sú v podstate odolné a rastú normálne. Necháva sa ten prirodzený vývoj. A myslím si, že zatiaľ tie stromy, keď prežili doteraz nejakých 150 rokov a viac, takže prežili normálne, odolali. Tie, ktoré neprežili, máme aj tie druhy, ktoré nám vypadli. A tam už zase druhá vec, a to je zase vec botanického klubu, zistiť, lebo nie každý strom sa dokáže dožiť 200 rokov alebo 150. Niektoré tú životnosť majú kratšiu a oni prirodzene vyhynú, pretože dožije a už potom tá degenerácia toho stromu nastáva s rozpadom pletí a on sa vlastne potom sám rozpadne a padne vám dole, lebo dožil. Nie každý strom má tu možnosť, že áno, niektoré sú dlhoveké a niektoré majú 100 rokov a skončia. Takže pri niektorých naozaj je to tak, že nám vypadli tým, že dožili. Myslím si, že nebolo tu nejaké taká zásahy, ktorými by sa boli stromy vypílili, že by sme boli prišli o stromy kvôli tomu, že by niekto bol zasahoval do parku. Toto sa pomerne dosť dobre chránilo a zachovali sa tie pôvodné druhy. Ale keď sa pozrieme priamo na Bukovú aleju, ktorá je taká známa v Topolčiankách, to je ten Fagus sylviatica purpurová, tam je problém s tým, že oni boli štepené a vlastne v mieste štepenia nám začínajú hniť. Majú síce aj na Buk dostatočné množstvo rokov, už majú 150 rokov a na Buk je to dosť a v tomto mieste začínajú hniť. No a tam potom, ako nastane ten proces hnilobný, tak ustačí vietor a zlomí ho. Začnú nejaké iné huby sa na to chytať a tie stromy potom vypadnú, ale zatiaľ teda sú a postupne sa nahrádzajú. Tam ideme vlastne tými istými stromami, ktoré tam boli pôvodne, doplňa sa to. Akurát, keď sa ten posledný veľký strom vypadne, tak pohľad na tú aleju bude nie taký honosný, ako teraz tie mohutné košaté buky a teraz zrazu tam budú také malé stromčeky. Ale jedného dňa to bude také zase. Aj zámok, keď sa zakladala, máme staré obrázky spredu zo zámku z obdobia Habsburgovcov, tak tie mohutné stromy boli tiež malé stromy. A dneska sú už zase na druhej strane, treba povedať, že zakrýli výhľad na zámok. Či by to boli nehali niekedy majitelia, no neviem, my do toho nezasahujeme, pretože hovoríme, že zase ako štvrtý stupeň ochrany nie je možné tie stromy nejako odstraňovať kvôli výhľadu na zámok. Proste je to park a tu nemôžeme zasiahnuť.
Spomenuli ste, že súčasťou toho parku je aj oranžéria. Jej dejiny sú aké a čo všetko je tam dnes?
Oranžéria je zaujímavá stavba, ktorá prešla množstvom zmien. Ona pochádza z roku 1828-9 za obdobia grófa Jana Nepomuka Kegleviča. Vtedy to bola nádherná honosná stavba. Ale zase čas to poznačil. Okrem toho nedávno sme zistili dva roky asi dozadu, že 1880 vyhorela. A už sa nevrátila do pôvodného stavu, lebo zábery, alebo fotky, alebo nákresy, ktoré sú z tej stavby, už boli iné. No a jej posledná prestavba, teda momentálny zlat, je z roku 1928-29, keď bola spravená železná konštrukcia, teda tento spôsob na zachovanie tej oranžérie, či bol zvolený správne, alebo nie, ťažko hodnotiť. Do pôvodného sa nedalo ísť a vždy bolo lepšie zachovať to v tomto formáte, ktorý je, ako celkom od toho upustiť. Momentálne tá oranžéria je funkčná, časť je taká, ktorá má taký historický pohľad, i keď veľa vecí nebolo zmenených. Čo sa týka výsadie, máme tam nejaké pôvodné a tých pôvodných je málo, ale to sú dva cykasy, ktoré sú ešte z obdobia Jana Nepomuka. To sú aj najcennejšie exponáty tam a teda naozaj prežili tých 150-170 rokov. To je už zaujímavé a to máme tam ako teda tú najväčšiu raritu, ktorá je. V podstate potom už všetky stromy sa vymenili, niektoré sú ešte z obdobia arcivojdu Habsburga, ale to sú asi len dve palmy. Aj tam nevieme dokázať presne, že jak boli vysadené, pretože nevidovalo sa tá výsadba. Všetko ostatné potom už bolo zmenené. To, čo sa doplnilo potom do oranžérie, sa doplňalo to, čo bolo naposledy známe. Či to bolo celkom pôvodné, to nevieme. Nemáme zoznam drevín, ktoré by boli bývali v oranžérii. Ale zase na to zachovanie tej oranžérie aj význam, aby sa dalo do nej sa prehliadnúť ju, tak sa použili dreviny, ktoré sú vhodné a tým, že to bola oranžéria a ona je viazaná na určitý stupeň kúrenia alebo teplot a tá bola v rozmetí do 15 stupňov v zimnom období, čiže sme museli ísť na nejaké rastliny, ktoré sú subtropické, nemohli sme ísť do tropických, pretože tie by nám to nezvládli. Takže v podstate rastliny subtropického pásma, ako celkom by som povedal, zaujímavé, ale zase je ľahko udržať tú veľkosť alebo tie veľké veci, ale robiť s tým jednotlivými rastlinkami. Aj hlavne, keď tam boli vysadené orchidee, je strašne náročné. To si vyžaduje veľa ľudskej práce a momentálne ani my ako združenie disponujeme takto kvalifikovanými ľuďmi, ale ani majiteľ nemá takýchto ľudí, ktorí by to vedeli udržiavať. Čiže niektoré veci naozaj sa dali a sú ďalej, fungujú a niektoré veci naozaj vypadli. Tie, ktoré sú strašne náročné na to, že by potrebovali vyslovene špecialistov na tú údržbu, tak tie nám zanikli. Ale budova zostala a jedného dňa sa zase môžu vrátiť. Je to len vec, v tomto prípade by som povedal, vec zdrojov. Ak budeme mať na to zdroje, že to vieme financovať, tak to vieme dať do toho stavu, že to bude zase tak, ako to malo byť. A aby tá oranžéria naozaj plnila aj ten reprezentačný účel. Dneska je to skôr taký účel, že aby sme ukázali školám, alebo keď niekto príde, že vlastne niečo tu bolo, niečo sa zachovalo, ale tá reprezentačná činnosť, reprezentačné účely to nemôže plniť momentálne.
Keď si zoberieme do úvahy, že v oranžerii sú rastliny, ktoré potrebujú teplo, predpokladáme, že nemôže byť oranžeria otvorená a prístupná tak ako park, že môže vojsť ktokoľvek. Ako sa tam verejnosť môže dostať?
Oranžeria samozrejme musí byť zatvorená, pretože to sú aj poprvé priestory, ktoré musia byť chránené a sú tam tie rastliny, ktoré sú malom a zase sme na Slovensku. Neriskovali by sme to nehať otvorené, bohužiaľ. Ľudia sú takí, a to nie len v oranžérii, oni nám ukradli aj v parku niektoré výsadby. Aj s kvetinášmi, takže, ale to boli tie roky, povedzme, do roku 2016. Odtedy hovorím si, nemáme takéto problémy, sa to zlepšilo. Že ale oranžéria, pretože je to takýto objekt, nemôže byť otvorený, pretože bereme reálne, že sú tu aj nejakí ľudia, ktorí by to mohli zneužiť. Vstup do oranžérie je len na požiadanie. Musí sa to požiadať cez majiteľa, cez lesy Tribeč, aby sa tam mohlo vstúpiť a v tom pracovnom čase. Alebo keď sa dohodne termín, dá sa dohodnúť termín aj mimo pracovnej doby a dohodnú sa, že sa to otvorí, ukáže. Potom, keď sú niektoré sviatky, alebo keď je v Topolčianke deň otvorených dverí, to je 1. mája, tedy zvykne byť oranžéria otvorená pre verejnosť celý deň a je tam teda so sprievodom, nemôže byť otvorená, že ho niekto nekontroloval. Ale priamo voľne, že by sa dalo ísť, to je objekt zatvorený.
znovu prichádzam, hladný a smedný, svoje srdce vyliať túžim. Len ty pochopíš to, čo ma ťaží, v tvojom náručí sa schúlim. Buď mi útočiskom, stromom mocný, z tvojho kmeňa živá voda prúdi tam, kam som ťa nepustil, kam si ešte nezasvietil. Vstúpa vymeď každý kút. Chýba mi dotyk tvojich rúk. Tvoj duch ma naplňa, s tebou som vždy niekde. Môžem rásť.
Tam som v bezpečí, veď si mi všetky. O tvojich plánoch so mnou snívam rád.
Si mi útočiskom, stromom mocným. Nepustil, kam si ešte nezasvietil, vstúpa vymeď každý kút. Primi si ma, vyťahni ma, tvoja láska naplní ma, smelo môžem v tvojej vôli stáť. Keď som slabý, ty ma chrániš, tvojej láske nechcem brániť, tvoj porad ma túži vždy nájsť. Privin si ma, pritiahni ma, tvoja láska naplní ma, smelo môžem tvojej vôli stať. Keď som slabý, ty ma chrániš, tvojej láske nechcem brániť, tvoj pohľad ma túži vždy nájsť. Si mi útočiskom, stromom mocný, z tvojho kmeňa živá. Ťa nepustil, kam si ešte nezasvietil, vstúpa vymeď každý kút. Si mi útočiskom, stromom mocným, z tvojho kmeňa živá voda prúdi tam. Kam som ťa nepustil, ešte nezasvieti, vstúpa vymeď každý kút. Život dnes príjmam z tvojich rúk.
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 Život dnes príjmam z tvojich.
Poľovnický zámoček, tam môžeme približiť históriu tejto budovy?
Poľovnický zámoček, to je taká, alebo oficiálne názov je Poľovnický zámok. My sme sa nevedeli dlho ujednotniť. Zámoček, kaštielík, Poľovnický zámok a tak, ale oficiálne názov je Poľovnický zámok Topolčianky. Je to v podstate historická budova. Z roku 1910 dali ju postaviť archivovoda Jozef August Habsburský na základe projektu Kalmana Gerstera, maďarského architekta. A bolo to vyslovene zariadenie, ktoré slúžilo archivovodovi na oddych. Archivovoda bol vášnivý polovník, čiže tu boli trofeje a archivovoda bol aj spisovateľ. Čiže zámok mu slúžil na tieto účely. Nikdy nebol používaný ako na stretnutia, ako uradovanie. Bolo to vyslovene oddychové miesto. V jedno obdobie sa zámok premenil na nemocnicu, to bolo v období prvej svetovej vojny, vtedy zámok slúžil ako doliečovacie zariadenie pre dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády a vlastne staral sa o týchto dôstojníkov. Jedna zdravotných sestier bola aj arcivojvodkyňa Augusta Mária Luisa Bavorská. Ona pôvodne chcela ísť na frontu, čo cisár František prvý nedovolil, a ona z toho dôvodu, že keď nemohla ísť priamo pomáhať, tak pomáhala tu a mala veľa zásluh na tom, aby ten zámok slúžil naozaj pri tieto zdravotné účely. Aj slúžil dokonca vojny, no a po vojne už začalo také trochu iné obdobie, už sa menila história, vytvorila sa prvá Československá republika, zámok podliahal znárodneniu, pretože všetci členovia Habsburskej monarchie alebo vládnucej dynastie boli jednoznačne vyvlastnení u nás, a nielen u nás. Takže zámok prešiel do rúk štátu a potom v krátkosti na toto Polčianky sa stali v roku 1923 sídlom prezidenta Československej republiky. Hlavné sídlo mal teda na Veľkom zámku, ale celý park a súčasti parku slúžili na reprezentáciu prezidenta. To trvalo tak do roku 1956 a v tom čase prešiel Veľký zámok pod odborovú organizáciu. Čiže vtedy začali sa spravovať už park iným spôsobom. Bolo to správe štátnych lesov, zámok bol v práve odborovej organizácie a všetky ostatné objekty spravovali lesy a Polovenecký zámok začal slúžiť ako reprezentačné sídlo pre štátne lesy do Polčianky. A postupne sa to vyvíjalo, že on slúžil nielen pre reprezentáciu priamo toho závodu, ale lesný závod Topolčianky alebo štátne lesy Topolčianky sa stali reprezentačným sídlom vlády. Takže vlastne využívali sa aj na vládne účely, vládne návštevy, ministerské návštevy, polovnícke akcie pre diplomatické zastúpenie na Slovensku alebo v Československej republike. Takže bol určený ako reprezentačné zariadenie, zároveň aj hotelové, lebo mal nejaké tie kapacity ubytovania a takto slúžil do roku 1989-90 a vlastne po tomto roku prešiel zámok už do voľnejšej držby a stal sa viac menej hotelovým zariadením. Funguje ako hotelové zariadenie, ale nie klasické hotelové zariadenie, že prídem, objednám sa, tak zazvoním. Je to len naozaj na objednávku, kde sa musí objednať cez systém lesov, ktorý je, objedná si tie služby, ktoré sú možné, tu poskytované. Zámok nie je nejako veľký, on je tu v podstate len dva dvojapartmány, čiže nie je tu na veľa ľudí. Skôr je to na tie akcie, slávnostné porady, posedenia, boli tu svadby, boli tu oslavy 50-tok, boli tu krstiny a takéto veci, ale voľne prístupy nie je, takže idem po parku a ujdem do zámku, to sa nedá. On nie je voľne otvorený. Je na dohodu, keď sa dohodne so správcom zámku, že áno, v tomto čase ho môžeme navštíviť, je to možné. Nemôže sa sem pristúpiť ani vtedy, keď sú tu ubytovaní hostia. Hostia majú prioritu v tomto prípade a nemôžu sem chodiť žiadne návštevy v tom čase.
A z tej vonkajšej strany, keď sa pozrieme na tento poľovnícky zámok, tak je z tých čias pôvodnej výstavby?
Áno, je to z obdobia roku 1910, tak ako navrhol Kalman Gester, to je maďarský architekt, a on sa nezmenil. Úplne je dodržané všetky veci, ktoré sú pôvodné, alebo aj keď sa opravili, sú do pôvodného stavu. Rekonštrukcia zámku, taká kompletná rekonštrukcia prebiehala v roku 1995 až 2000. Podľa dohody s pamiatkovým úradom sa zámok zachoval tak, a všetky veci, ktoré predpísal pamiatkový úrad, aby bol zachovaný pôvodný stav. Jediné, čo nie je v zámku pôvodné, je nábytok, pretože nábytok pôvodný sa nezachoval. Jediné pôvodné zachované sú tu keramické kachle. Tie sú pôvodné z obdobia Habsburgovcov, ale celý ostatný nábytok je nový, i keď je v štýle polovníckého zámku, ale nemali sme predlohu, podľa čoho by sme ho spravili, čiže zvolila sa tá, ako sa na iných zámkoch takéto priestory boli vybavené. Veľa trofejí pôvodných z obdobia Arcivogodu, to je druhá pôvodná vec. Potom sú tu trofeje aj iných polovníkov, ktorí ich tu nechali na výzdobu, ale veľa vecí je od obdobia Habsburgovcov, ale nábytok nie.
Členovia občianskeho združenia Park Topolčianky sa môžu starať o okolie tohto zámku?
Občianske združenie Park Topolčianky stará sa o všetky vonkajšie priestory v spolupráci s lesmi. Objekt ako taký zámok je správe lesov a do toho my zasahujeme. My sme ako dobrovoľné združenie, ktoré nemôžeme robiť odborné práce vnútri. My v podstate sme tí, ktorí robíme s kríkmi, robíme s tou prírodou vonku to, čo vieme, na čo máme nejakú kvalifikáciu, ale do zámku, do budov to nie, to sa nedá zasahovať.
Aj tú vonkajšiu starostlivosť, to človek, keď aj si predstaví len svoju záhradu okolo svojho domu, tak vie, aká náročná práca je to, koľko to trvá, takže musíte do toho dávať aj takéto svoje, že také zanietenie, že máte chuť a vidíte, že to má význam nielen preto, že vy si potrebujete urobiť krajšie to okolie, ale aby aj tá verejnosť videla, že ten park je pre všetkých a je udržiavaný.
Na tú udržbu alebo na ten spôsob, ako udržiavať ten park, ako robiť tie zásahy do parku a udržiavať chodníky, vodné zdroje a všetko, tak postupne, jak sa to združenie vyvíjalo, tak sme si vypracovali systém, ako formou brigádujeme. My máme systém zavedený tak, že máme zoznam členov združenia, ktorých je asi 74. Máme cez maily spojenie, že vlastne brigáda, keď sa vyhlási kolega, ktorý má na starosti spravovanie stránky a všetkého, tak všetkým rozposlame maily, že brigáda bude v ten a v ten deň. Tak toto funguje stále, s tým, že brigáda začína na 99% ráno o 8. Muselo by byť nejaké mokro, alebo takže ho posuneme o niečo, ale väčšinou ráno o 8. A v podstate robíme do nejakej jednej, po druhej, možno niekedy nemáme skončenie, tak ťaháme aj ďalej, dovtedy, aby sa skončila tá práca. A pri tom všetkom, jak sme to takto formovali, zistili sme, že najvýhodnejšie je, keď budeme brigádu organizovať, ale budeme mať vlastne náradie. Najprv sme robili tak, že každý si doniesol náradie, čo bol problém, tak potom sme postupne, ako sme získavali nejaké finančné zdroje, tak sme zakúpili náradie a ochranné pomôcky a veci, ktoré potrebujeme k tej brigáde. A momentálne je to tak, že každý, kto k nám príde na brigádu, a to nemusí byť člen združenia, niekedy sa to vyhlasuje v obci, niekedy nejako sa nám to podarí dať celé dokopy, lebo niekedy tá brigáda naozaj, máme na to 4 dní, že sme si ho vyhlásili kvôli počasiu. Takže v tomto prípade je to dobré, že máme to svoje náradie, ľudia prídu, odozdáme im náradie, každému určíme, čo má robiť. Nelimitujeme nikoho ani výkonom, ani časom, ani vekom. Ako náhle k nám prídu niektorí členovia, naši majú okolo 80 rokov, ktorí prídu na brigádu, berú to ako spoločenstvo, ktorom sa dobre cítia, a my im zase tú robotu, ktorú im dávame alebo ktorú im vybereme, je to tá práca, ktorú oni dokážu spraviť. A zase v tom tempe a všetkom, čo je, ale zase pre nich je to také, že oni sa vracajú do mladosti. Oni ten park si pamätajú v tej veľkej sláve a kráse, aký bol, a pre nich to je naozaj spraviť tam, aj keď budem sa hrať na chodníku a spravím 10 metrov chodníka. Pre nich to znamená strašne veľa. Čiže ideme tou formou, že naozaj každý môže robiť v tom čase, kde je. S tým, že vlastne v určitom rozsahu územia, aby sme sa videli, aby sme boli v nejakom takom kontakte, že čo kto potrebuje, aby sa niečo nestalo. A vždy sa vybere tá lokalita, alebo ideme postupne podľa tých lokalít, ktorá potrebuje priamo zásah. Máte veľa razy po zime polámané kríky a tak, a musíme ísť tie, niektoré nás zase časom zarástli, lebo sme ich mali dobre a sme sa dlhšie nevenovali a už zase potrebujete sa vrátiť tam. Niektoré zarastajú pomerne rýchlo, tak sa vrátiť častejšie. Potom je to zase taká druhá vec, že niekedy robíme brigádu takú, že čo si vyžadujú okolnosti, ktoré sú, alebo čo sa bude v parku diať, čo sa tu organizuje. Keď tu bol tento rok v lete Deň stromu, ten si vyžadoval niektoré veci robiť v tých lokalitách, kde sa budú hlavné aktivity konať. Takže sme pristúpili, aby sme tam ten park zvýraznili, aby sa ukázala tá krása toho parku a zároveň by sa mohli tie veci tam spraviť, aby nezavádzalo niečo, aby bol prechodnosť parku, aby sa nedostávalo niekde, že kde je chodník a teraz vám padajú na hlavu vetvy, pretože oni postupne rastú a čím sú vyššie, tým sa skláňajú, takže uvoľňuje tie cesty. Tak je to vždy taká vec, ktorá nám ukáže aj okolnosť. A potom zase je to ďalšia vec taká, že vodný systém v parku je pomerne zložitý a náchylný na jeho udržanie v chode, lebo to je systém, ktorý je pomerne starý a voda tečie po povrchu kanály v tom jednom systéme, lebo sú dva, jeden je podzemný, jeden je povrchový, a v podstate listia, alebo keď tam niečo padne, tak nám to zapcháva a potom netečie voda. Zase, keď vám tie potvočíky nejdu dobre, tak to nevypadá dobre. Keď nejde vodopád, ľudia idú, chcú sa chodiť pri tom vodopáde. No tak potrebujete sa niekedy venovať tomu, že aj keď ste plánovali niečo iné, ale musíme dneska ráno začať vodou, aby voda bola. Pretože vodný kanál a systém vodný a sprístupnenie vody do parku bolo naše, jedno z našich hlavných diel, ktoré sa stalo asi v 3. roku našej činnosti, pretože asi 15 rokov voda v parku nebola. Zrútili sa niektoré veci, tie prechodné hrádze, a tak náročná údržba toho bola, že nedalo sa to obnoviť, čakalo sa na niečo, a tým, že my sme postupne išli čistenie kanála, udržiavanie hranie sa, vyhrabávanie listia, tak ako sa to robilo pôvodne za grofa, ktorí na to mali ľudí, tak sme postupne dokázali aj získať zdroje, aj vytvoriť takú skupinu ľudí, ktorá má záujem, aby sa to udržalo. A zase, vďaka tomu sa naplnili všetky jazierka. Bolo smutné prísť hoci ktorému jazierku, ktoré tu ja bolo prázdne. Takže to bolo taká ako naša pomerne náročná a stále zavezujúca, alebo ten systém nebude fungovať bez toho, že sa mu nebudeme denne venovať, alebo teda v takomto období denne. Pretože to ide cez les a kanál je otvorený a na jeseň padá more listia do toho. A to listie vám na tie hlavne rozvojovacie kanály, kde sú vždy väčšinou mreže, aby sa do toho nedostali nejaké väčšie konáre, aby to pretekalo, to zapchá a tam treba denne ísť. V tomto čase, aké takéto obdobie, keď tečie voda, chodíme jedna kontrola ráno a druhá po obede, aby tá voda sa udržala. Ale zase na druhej strane, vďaka tomu tá voda v parku je, sú tie jazierka, tak keď to vezmete, vrátili sa nám do parku kačičky. V jazierku pri kaplnke svätého Vendelina sa prechádza deti a teraz okrem rýb, ktoré sú tam kačice a to tam nebývalo. Volá kedy dávno, áno, ale potom dlhé roky nič. Na Labute jazierko sa vrátili labute. I keď sú umelo osadené tu, pretože to jazierko nie je také veľké, ale sú tam labute, ktoré sa starajú zase správcovia parku. A je to zase ten prvok, ktorý oživil ten park a zase pre deti. A ako my strašne veľa hovoríme, že veci, ktoré robíme teraz, robíme hlavne pre budúcnosť. Lebo bude generácia, ktorá sa musí naučiť vážiť si takéto hodnoty a bude ich potrebovať pre život v tomto rýchlom svete. Takže to, čo budujeme a robíme a snažíme sa, aby sa zachovali tieto nádherné veci, ktoré niekto s veľkým citom, alebo kto prechádza po parku a pozrie si, ako je skonštruovaný alebo aký je vysadený ten park, ten záhradník, ktorý vysádzal tie stromy, to musel byť odborník, ktorý vedel sklebiť veľkosť stromu, farbu stromu, jednotlivé obdobia, ako sa ten strom bude meniť, lebo on je to možno pravda, že v lete sú všetky zelené. Ale niektoré sú červené, niektoré sú bledšie zelené, niektoré šedozelené, ale tá príroda sa s nami hrá a na jar niektoré ešte kvitnú len a nemajú listy. Ďalšie olistia neskôršie kvitnú. V podstate v parku kvitne, dalo by sa povedať, celý rok stále niečo, okrem priamej zimy. Stále niečo. Čo oceňujú zase včelári, ktorí hovoria, že tí, čo sú v blízkosti parku, ich včely majú stále potravu. To nie je bežne, lebo tam potrebujete mať tú skladbu drevín strašne širokú a tu, že tu ich 270 taxónov to umožňuje. Takže si myslím, je to zaujímavé. Je to zaujímavé aj pre fotografov, lebo zase taká jeseň, a to povedal aj prezident Masaryk, keď sem chodil, že najkrajšia jeseň je jeseň v Topolčianskom parku. On mal aj výroky také, že najkrajší pohľad na svete, pohľad z Konského chrbta. A to tiež máme v Topolčiankách možnosti, takže to tu všetko je. Ale pre nás z hľadiska parku je ten jeho výrok, že najkrajšia jeseň je jeseň v Topolčianskom parku, je dôležitý a je to pravda. Keď začne sa meniť farba listov zo zelených na červené, na žlté, rozkvitnú jesienky, tak je tu more fotografov, ktorí to zachytávajú a to sú zaujímavé pohľady, to nie je hoci kde vidieť.
My sme sa momentálne presunuli a nachádzame sa v kaplnke svätého Vendelína. Aj táto časť parku, alebo táto kaplnka prešla rekonštrukciou členmi občianskeho združenia.
Kaplnka je taká naša srdcovka. To bolo naše také prvé veľké dielo v parku, ktoré sa netýkalo údržby drevín ani chodníkov. Bola to prvá stavebná alebo architektonická časť parku, ktorú sme riešili. O tej kaplnke sme niečo vedeli z histórie, potom sme museli požiadať pamiatkový úrad, následne tu bol historický výskum, ktorý nám určil pravidlá, ako kaplnku obnoviť, pretože chvála Bohu, kaplnka zostala zachovaná, ale vlastne opravovala sa tak, že ak sme mali plech, dali sme na strechu plech, ak sme mali kabrince, obložili sme kabrincami, ak sme nemali náter, spravili sme bryzolit. No tá kaplnka vypadala taká, dvere zelené, bryzolit, fialové kabrince, zelený plech. Ale kaplnka bola. Čiže mali sme tú hlavnú stavbu a teraz išlo to dokončiť ju a dostať ju do toho pôvodného stavu. Aspoň teda na tých 90%, čo sa dalo ešte dať a zachrániť a spraviť ju. A vlastne to bolo naozaj, to sme boli hrdí na to, aj sme hrdí dneska. Aj s touto kaplnkou odtedy staráme, aj výzdobu kaplnky robíme, odtedy, ak sa zrekonštruovala. Je to naozaj také prvé naše dielo, ktoré je také viditeľné, lebo viete, keď vystriháte kríky, zarastú. A to si im tak moc nikto nevšimne, ale zmena tej kaplnky bola výrazná. To bolo úplne niečo iné z toho, čo to, jak to vypadalo a teraz, tak to naozaj tak zmenilo ten ráz. A aj v podstate množstvo ľudí, ktorí sa tu zastavuje a tú kaplnku už či niekto len berie ako historický objekt, alebo sme rôzni, alebo to niekto bere ako miesto naozaj nejakého náboženského pohľadu, že to je bola kaplnka. Ľudia, ktorí žili voľakedy, to zasvetili, pretože oni si niektoré veci vážili a uznávali, tak to mali z toho pohľadu, že áno, to malo pre nás význam aj ten duchovný. A teda je pre niektorých je naozaj tá kaplnka naozaj tým duchovným miestom, kde sa prechádzajú po parku, zastavia sa. Niektorí to naozaj zoberú, je tu nejaká stavba. A dobre, veď každý sme nejaký iný. Tá kaplnka, oni, je tam taký, že prečo hovoríte kaplnka svätého Vendelina, keď tu je Panna Mária? No lebo tu bol obraz pôvodný, ktorý bol ukradnutý a potom Habsburgovci sem dali vlastne tú sochu Panny Márie Kráľovnej. Čiže keď sme začali robiť prvýkrát litánie pri kaplnke, tú pri jazierku, tak ľudia sa pýtali, a kde je kaplnka svätého Vendelina v Topolčiankách? Lebo všetci hovorili kaplnka Panny Márie. Ale pôvodný názov je naozaj kaplnka svätého Vendelina, čiže my sme sa vrátili k tomu pôvodnému názvu, ten je oficiálny, napriek tomu, že centrom tej kaplnky je Panna Mária Kráľovna. A tá kaplnka mala svoju zaujímavú históriu. A nakoniec krásne na tom to, že bol tu výskum, robili to odborníci a postupne, keď sme sa venovali štúdiu histórie, zistili sme, že aj odborníci napriek výskumu sa zase sekli o 100 rokov a pomýlili o 100 rokov, pretože my sme ho vedeli od roku 1900, sme hovorili, oni ho posunuli na rok 1800 podľa výskumu, ale z historických materiálov sme zistili, že tu už bola pred rokom 1734. Čiže má o tých 100 rokov ďalej. Takže, že bola vypadala inak, tak to je druhá vec, že ona mala niekde inde vstup. Ale tá stavba ako taká tu bola tak dávno. Takže pre nás to je naozaj taká srdcovka.
A bývajú tu aj nejaké pobožnosti? Aspoň raz do roka?
Pobožnosti bývajú raz do roka, naozaj len raz do roka. Lebo je to v podstate vždy v období, keď má sviatok svätý Vendelín, tak ktorí sa tu konajú litánie k svätému Vendelínovi. Inak je kaplnka len vyslovene ako taká osobná záležitosť, sa zastavím, ale nekonajú sa tu iné cirkevné veci. Jedine je to litánie k svätému Vendelínovi.
Ponúkam len slova, cítim, že som milovaná. Bez prázdnych slov s očami lásky, prebité dlane z kríža dávaš mi. Si poklady nám dané padajú, nás všetkých požehnávajú. Kráľ ľudských srdcí, chrámy staviaš ľuďom v duši, tam v tichosti u seba nájdeš. Poznajú svoje nebesia. Chráľ nám ty a ja, z modlitbe, ktorú tvoria dvaja, zo veci lásky a priateľstva nachádzam v sebe nebesia.
Jedinečné miesto v Topolčiankách, rozsiahly a rozmanitosťou stromov, kríkov, rastlín, jazierok i kaplniek bohatý park stojí za návštevu i prechádzku. Verím, že rozprávanie predsedu občianskeho združenia Park Topolčianky Vladimíra Lukočku inšpirovalo aj vás. Pohodu a nie len pri prechádzkach vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
Je to také jednoduché, ako v ríši snov. Zo semienka v tvojej ruke vyrastie raz strom. Je to také jednoduché, tak ho s otcom nasaď. Máš ho celý v malej ruke, raz tu bude stáť, bude stáť. Má korienky pod kolienky, má zelený kabátik. Je len malý, je len tenký a často sa zablatí. Rastie rýchlo ako z vody, v noci ráno, v podvečer. O rok, o dva ponad ploty rozsvietia ho roje včiel, roje včiel. Celý v malej ruke, raz tu bude stáť, bude stáť.
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.